godina wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti torban darbe hidhattoonni namoota ja'a jeesusaanii bulchaan aanichaa beeksisan. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafaa akka jedhanitti ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhaman yoo ta'u kanneen ajjeesan sanaa ala nama biraa tokkollee madeessanii loonis saamanii deeman jedhan. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziim Mohaammed Gamasaaniin daangaa naannolee lamaanii gidduutti hidhattoonni haleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadan jedhaniiru. Hidhattoonni yeroo ammaa haleellaa raawwachaa jiran warra torban darbe mootummaa wajjin waliigaltee mallatteessee kan ta'in koomishinarichi dubbatanii jiran Naakoor Malkaatu Amburraa gabaase.
Jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maaramaa Nagaasaa hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa dhufan obboleessa isaaniif haadha warraa obboleessa isaanii dabalatee firoota isaanii afur torban darbe gaafa jimaata galgalaa ajjeesuu dubbatan.
Qaamni hidhatee Beenishaangul Gumuz irraa dhufe nama hirriba keessa jirutti marsee mana kan lafti waan yeroo sana dhukaa qabani baqachuuf namoonni kun hirriba keessa jiru waagalaa lubbuu nama ja'an balleessanii bunoo rakkoo morgatanii kanasuma waldaa namaa jechuudha hirmaatiidha. Abbayyaan obboleessa kooti arabanaa isaatiif haadhaa jaarsi kun immoo nama daddabaadha waan ta'eef hojii isaammoo jechuudha irratti jira irratti yaala. Mana sana keessumma dhaggee mana isaatti kan nuyi immoo ijoollee nama lamaati kan tolfootii isaati. Ijoollee adiiti waan ta'eef ijoollee dhabii amma keessan hin barra waan ta'eef ijoollee dhabii warri jirrattan as ba'a kan jiranidha.
Obbo Maaramaan hidhattootni kunneen mana gubuu fi loon saamanii deemuu dubbatanii jiru. Sodaa nageenyaarraa kan ka'e jiraattotni ganda Yambal gaara olii hagi tokko manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraattillee baqataniiru jechuun dubbatan.
Mana jireenyaa kan abbayyaa odeessa kojjana waan abbayyaa nagaasaa akka hojjetutti ni fedha. Waan itti keessa jiru mana lamaa kanaa hundi jennu saawwa akka fedhetti saawwa 12 jallaa majaa ayyaafatanii hordofu. Kan magar dhufaa afur kan gammachuu dhufeeraa saawwa sagal isaan baay'eedha namoota baay'ee. Danqamaa irra mammaatti immoo waan ittiin ga'ee kana kanneen durbatti ni jamaa jirti. Sakanaas furmaata qaama dhimmisaadhaan lafuutu biraan nu geessanii kan jirbii adii dabarfanna. Saamni fidanii kunoo gaaddisuma jalatti ijoollee sooraa jiru ijoollee baraaraa jiru waama fidee jiru. Walumaa gala amma kana keessiin qeessaa irraa oofuuf qe'ee walumaa gala abbaa warraa 200 kan nyaafee daa'ima isaa baafateema kunoo gaaddisuma mufaa jedhaa. Bifaan firoottan isaatti goreema maal kan jedhus qaama muraaseedha. Bifaan gandeera uumata jiruu keessa jira. Bifaan immoo magaalaa Manachoo keessa gandeera amma kun uumaa isaa jemma.
Haliillaan kun raawwatamuu isaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessan bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafa haala itti raawwatame jedhan illee akkasitti ibsu.
Odeeffannichi sirrii dhumaa bakki ajjeechaan itti raawwate aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii bakki zooniinsaa guduruu jedhamu bakka addaa misaa jedhamurratti kan rakkoon kun raawwate iddoo sanarratti. Halkan keessaa tilmaamaan gara sa'aatii 10 keessaa shiftoota Beenishaangul Gumuz keessa sosocho'an halkan dhufanii uummata nagaa daariirra jiraatan irratti ajjeechaa kan raawwatan torban darbe jimaata galgala sanbat duraatti bari'uu jechuudha kan isaan qarqaamii kana fudhatanii.
Hidhattoota meeqa akka ta'an hin beekamaa namoota meeqa immoo kan kanaan miidhame.
Akka ajjabdootti nutti manitti namooti kun gara nama 17 ta'u hidhannaa qabu. Meeshaa otomaatikaa kilaashiidhaa fi meeshaa booddeettabaa kana qabataniiti kan isaan socho'anii tarkaanfii fudhatan salaanii namooti afur battaluma achitti du'anii ijoolleen namni lama isa booda isa du'anii nama tokko dubartii hospitaalatti wallaansisnee sadarkaa ta'an irra jiru. Qabeenyi mana tokko barbadeessanii midhaan isaan qabanis akkuma kana manicha keessatti barbadaa'etu jira. Akkasumas horii isaan qaban gara horii 70 oofaniiti shiftoota kun gara bosonaatti kan isaan galanii jechuudha.
Miseensota maatii tokko irratti kan haleellaa yookaan ajjechaa raawwatamoo namoota garaagaraati.
Maatiin tokko abbaa manaa fi haadha manaadha. Ijoolleen isaan bira ta'anii isaan gargaaran. Bakka biraarraa kan dhufan tiksituun nama lama maatiin kan biraan immoo abbaan manaa kan du'ee fi haati warraa immoo kan wallaa namaa jirtu ammaadha jechuudha kan isaan irratti argamanii fudhatan maatii garaagaraati warri maatii lama jechuudha miidha.
Maayini kaayyoon namoota kanaa maal barbaanna jedhan?
Egaa kaayyoon humni beeniin jedhamu kun yeroo dheeraadhaaf hidhatee socho'aa isaan kun bal'inaan walitti bu'iinsa hawaasaa uumumaaf. Akka uummata Oromoof uummata Beenishaangul Gumuz gidduutti wal shakkiin uumamu uummati nagaan akka inni wal lolu akka inni wal ajjeesu akka inni wal shakku nagaaf tasgabbiin biyya kana keessatti akka hin uumamneef kan isaanii keessumaa daangaa irra deemanii uummata nagaa kan ajjeesaniif kanumaa jechuudha.
Waa'ee namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuun isaanii ibsame ilaalchisee illee waan jedhan qabu bulchaan aanaa Najjoo.
Egaa gaafa sana uummati keenya suge segalera garumo garama gara tutadi kanit amafi duvenu tibexi se nubrage nu yadena jiranu gargara nu jede jiru garumo magala titkana no sana jirani tiyero sana sera giddu kana mo jide bisani tabu jidera umnike nya sachiwa njiru fi namne akam bukane bogono kawana genya kenyos prakramanne itikenya nordofai rawante de fagazmara soda ballani nu mama jinne yanu itto sana rajira chisu fi tokko omni federalas omni warana gale tujra itto sana ke titarkan fi suda jajra kana kuba singaba na omni kenya simo chitra madami wanjuru nami masi sara ke sara wore re badu akka inkamne lakki kenye umata solit kamne vex ne tujra itto kana fi ye gumsa sani chim suda na latti agam maratti kambi ke sana mijra jajru bukka
isan ke sana mikaba me nami tarkan fi ratti fudata mi jira
anki isa namni tarkaanfi nirratti fudhatame makkalaakayaan tarkaanfi fudhateera kan jedhu odeeffanno qabna qabatamaatti bira geenye garuu waan ija keenyaan argine hinqabnu.
Ajajoota waraanaa hidhattoota ajjechaa raawwachuun isaanii ibsame bilbilaan gaafachuuf yaaliin goone ammaaf milikoofne. Gama biraan komishinarri komishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdullazii Mahammed daangaa naannolee lamaanii jidduutti hidhattootni aleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadanii jedhanii jiru. Haa ta'u malee ajjechaan ajjoo keessaa irratti waan jedhan hin qaban. Humni addaa naannoo Oromiyaa humna addaa naannoo Beenishaangul waliin ta'uun akkasumas raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun farreen nageenyaa shiftoota kanarratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Warri ajjechaa raawwatan warra dhokatanii miliqan jechuun hin danda'amu. Ta'e jedhanii manamaa ajjeesu. Kaayyoonni isaanii walitti bu'iinsa sabaa kaasuu fi nuti garee kanaan shiftaama janna malee sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul miti. Jarri kun Gumuzis Oromoos namuma argan rukutu eenyuuf akka dhaabbataniyyuu hin beekamu. Warri matakal keessa socho'an waliigaltee nagaa mallatteessanii yeroo ammaa kana leenjii haaromsaa irratti kan argaman jedhan. Hidhattootni aanaan ajjoo keessatti ajjechaa raawwatan miseensota sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul haa jedhaman malee komishinarichi eenyummaan hidhattoota kanneenii adda bahee hin beekamu. Mootummaanis waggaa tokko darbe keessatti tarkaanfii irratti fudhachaa ture jedhanii jiru. Torban darbe keessa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi hidhattoota godina Matakkal keessa socho'an jidduutti waliigaltee mallatteeffamee jira. Hidhattootni ajjootti namoota ajjeesan warra waliigaltee mallatteesse miti jedhu komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz. Waliigalteen kan mallattaa hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz 300 ta'an waliinii jechuun itti dabaluun beeksisanii jiru. Komishinarichi gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.